Matteo etinika dikumi la samalo. Afarizayo la sadukayo wakasukana le Yesu. Kujambo hemba, vwako lombe jandemba yenya doho jomalulungu. Kuko Yesu akaka dimulati.
La dikolonyu totakanyati ayo yala yanyi, dikambulungu weko bela. Kula yosose, nyutotakanyati vlakayo olo yelo. Mkambulungu weko puta. Kula ndena nyumbe waka puto tole mbetelu talulungu. Kuhanyole mbete tole mbetelu tonete nanyu. Lolonga lonela kolo ndula lusika. Lonomba kaji mbetelu mochi. Kuku hawoto wa isha jembetelu kina chiki manyeo mbuchi yonasa.
Kunde akachike, akachu. Lama kiwalo tate hocha lawe diwodua. Ambeki wako hembo sampamba. Lawo Yesu akawa te ate.
Nyamba ali, nyeo uduya wa farizayo la wasa dukayo.
Ambeki wakilo njambula la sawone.
Dikambushu hatoshi pamba.
Yesu akewe kene kakawa ataka la sawo. Kunde mbambula ate.
Nywaka nga wajieta wajia chiche. Okoko wana wanguna nguna yunya atishuki ima la mapa. Nyunya talimbite utu, nyunga nyoyo ho jai kametanu wa mapa, wakamate dandesha hapa mitunga totanu. Ndolu fululasa kawehe ko wakanyatongona, kanga hanyo hotu eka misambele wakamatula dandesha hapa mitunga tonei. Ndolu fululasa kawehe ko wakanyatongona, ngandi wahanya hotu elaso one ahada mapa, baka manyo teki. Kukunyewa udwe wa farizayo la wasa dukayo.
Lao ambeki waka manefundo jandi akawate javo mbewo ulakanyelo wa farizayo la wasa dukayo. Kuku aha wuduya wakio wacha wa mapa. Yesu akachulo kete ka Kaisaria ka Filipo. Ndi akambola ambeki watu ndi ate.
Atuata wate ilonotu.
Vowa kaka dimula vwati.
Amochone Yohani ombochani kie. Akinone umbuchi Elia.
Ndwa kina tubu one Yeremia. Kaanga umbuchi wali ambuchi.
Yesu waka wambula ati.
Kunyu atanyu emi.
Simone Petro akaka dimula ati.
Kristo kie ona unyashungula sena.
Lao Yesu waka ute ati.
Simone ona Yohani. Ande die sedewe la joli. Lande aha utu kukushwe dikambune, kukushwe milele lulungu. Kudimilambo kotete, Petro keye, kula adikojadi venela yuka chunda jaki midambe tawi. Kukudu ya kolo, hayodile kaki wulu, la yuko shasapi ya diole la jalo lulungu. Okone, kene kayo ukele kala akete, kayo ukele kama lulungu. Kene kayo ukele kulala akete, kayo ukele koma lulungu.
Kunde akakokome ambeki waki ndate tanyoteke ndokoto nyate Kristo kemi. Umalaso, Yesu akatatela ponwe ambeki waki nde jandeko la jacholo sumbo wa Yerusaleme. Jatoso ya maifula le dikumanyi, le wanji wanombe diwato le unyashungo, ndole ambeyiwe lembe. Vowa yowo yaka, kumaloko ngo washishato nde ayolo. Lao Petro akawo sewo chalo dieta. Kunde tate lambo chumulati.
Owanji, onyashongo ako shimbelo dikamboso. Kema dikamboso jatoko chameke.
Kuko Yesu akasekeso, akate Petro ate.
Umangane lango satana. Weo mbije wekamu. Wehaje imbala uyo onyashongo. Bijaka imba paka la uyo atu.
Lawa Yesu akate ambiki waki ndate.
Enda kutu nangaka njelami. Aya aseke. Embe utamba waki nde wasu ikele anjeli. Lande onelalanga mamelo seno la kinde ayolo shisha. Kukone la shisha lo seno la kinde lo koko waki mi ayolo tana. Na wa ahoa yukonjo utu. Enda gande konjakete kutu ndo kunde shisha lo seno la kinde. Kanga yengo kakona kuko kiyoto mingo nyala loseno la akinde. Ikambo onoto ayo ya la akenjwa akinde lolo kumula shende. onde ayo futo otoloto okwele echielo akinde meteka nyote mite amochi wane welela ne hautovo latunduka watenyo nuto ayo okukumekanga